ปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรตอบไว้ด้วยนะที่นี้คือข้อที่ว่าพระอรหันต์บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาได้หรือไม่พูดถึงฌานสมาบัติก่อนตามหลักที่ได้อธิบายมาแล้วผู้ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกซึ่งไม่ได้ฌานมาก่อนเมื่อบรรลุอริยมรรคสมาธิย่อมแนบสนิทเป็นอัปปนาถึงขั้นปฐมฌานและหลังจากนั้นไปผู้บรรลุนั้นสามารถเข้าผลสมาบัติด้วยฌานระดับปฐมฌานนั้นเพื่อเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารต่อไปได้เรื่อยๆในเวลาที่ต้องการตามหลักนี้ผู้บรรลุมรรคผลจึงได้ปฐมฌานเป็นอย่างต่ำปัญหามีว่าพระอรหันต์ผู้ได้ฌานขั้นต่ำจะเจริญสมถะต่อให้ได้ฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปได้หรือไม่ปัญหาข้อนี้ถ้าตอบตามมติของอรรถกถาฎีกาก็ว่าได้และโอกาสที่จะได้ก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยเพราะมีภาวะจิตที่ช่วยให้สมาธิประณีตเข้มแข็งยิ่งกว่าก่อนท่านจึงอาจเจริญขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเสริมการเสวยผลทางจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคัมภีร์อภิธรรมมัทธวิภาวินีกล่าวถึงพระอนาคามีผู้เป็นสุขวิปัสสกะทำสมาบัติให้เกิดขึ้นในเวลาจะมรณะเพื่อให้สามารถไปเกิดในสุทธาวาสคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีอธิบายสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารว่าหมายถึงพละสมาปัตติฌานและฌานที่พระขีณาสพทำให้เกิดขึ้นในภายหลังคัมภีร์ปรมัตถทีปนีกล่าวถึงบุคคลที่บรรลุอรหัตผลแล้วเข้าสมาบัติที่ไม่เคยเข้ามาก่อนโดยปฏิโลมอย่างไรก็ดีมีบาลีที่น่าสังเกตแห่งหนึ่งคือสรัตถสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตกล่าวถึงการได้ธรรมจักขุมีใจความว่าพร้อมกับที่ธรรมจักขุเกิดขึ้นอริยสาวกย่อมละสังโยชน์3ได้ตรงนี้หมายถึงบรรลุโสดาปัตติผลต่อมาธรรมจักขุอีกคราวหนึ่งพ้นจากธรรม2อย่างคืออภิชฌาและพยาบาทตรงนี้หมายถึงบรรลุอนาคามิผลอริยสาวกนั้นเข้าถึงปฐมฌานอยู่ถ้าท่านถึงมรณกรรมในเวลานั้นก็ไม่มีสังโยชน์ที่จะทำให้ท่านกลับมายังโลกนี้อีกข้อความจากบาลีแห่งนี้มองแง่หนึ่งเหมือนว่าอริยสาวกนั้นได้อนาคามิผลก่อนแล้วจึงได้ปฐมฌานแต่ถ้าถือตามหลักที่อธิบายมาแล้วก็ต้องแปลความหมายว่าท่านเข้าปฐมฌานที่เคยได้มาก่อนแล้วส่วนอภิญญาพระอรหันต์ที่บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจะเจริญเพิ่มเติมได้หรือไม่คำตอบก็คงว่าได้เช่นเดียวกันแต่คงต้องพูดต่อไปว่าพระอรหันต์ไม่ขวนขวายที่จะทำอภิญญาที่ท่านยังไม่ได้ทั้งนี้เพราะประการแรกพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาฤทธิ์อำนาจพิเศษอะไรเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านประการที่สองไม่มีเหตุผลเพียงพอเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อผู้อื่นในแง่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นถ้าการทำฤทธิ์ทำอภิญญาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างที่บรรยายไว้ในวิสุทธิมรรคคือในวิสุทธิมรรคแสดงความยากของการทำฤทธิ์ว่าแม้แต่การบริกรรมกสิณก็เป็นงานหนักแก่ผู้เริ่มต้น1ใน100ในพันจะสามารถทำได้สำหรับผู้ทำบริกรรมกสิณได้แล้วการทำนิมิตให้เกิดก็เป็นงานหนัก1ใน100ในพันจะสามารถทำได้ครั้นนิมิตเกิดแล้วการขยายนิมิตนั้นจนบรรลุอัปปนาก็เป็นงานหนัก1ใน100ในพันจะสามารถทำได้สำหรับผู้ได้อัปปนาแล้วการฝึกฝนจิตโดยอาการ14ก็เป็นงานหนัก1ใน100ในพันจะสามารถทำได้สำหรับผู้ฝึกจิตอย่างนั้นแล้วการจะทำฤทธิ์ต่างๆก็เป็นงานหนัก1ใน100ในพันจะสามารถทำได้แม้สำหรับผู้ทำฤทธิ์ได้แล้วการรวมจิตเข้าฌานได้ฉับพลันก็เป็นงานหนัก1ใน100ในพันเท่านั้นจะมีได้ถ้าการทำฤทธิ์ทำอภิญญาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างนี้พระอรหันต์ย่อมนำเอาเวลาและความเพียรนั้นไปใช้ในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนเป็นการทำอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเลิศประเสริฐกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งปวง ดีกว่าจะมาวุ่นวายกับโลกียะอภิญญาที่เสี่ยงต่อโทษมักนำให้มหาชนผู้ยังมีกิเลสลุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความเลือนลางวุ่นวายกับสิ่งที่ลับๆล่อๆหรือปลุกๆโผล่ๆไม่อาจทำให้จะแจ้งชัดเจนและไม่ขึ้นต่อวิสัยของตนทำให้ละเลยความเพียรพยายามที่จะทำการต่างๆตามเหตุผลสามัญของมนุษย์กลายเป็นผู้คอยหวังพึ่งปัจจัยหรืออำนาจโดนบันดาลจากภายนอกซึ่งเป็นการขัดต่อหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาพระอรหันต์ท่านใดแม้จะไม่ได้โลกียะอภิญญาไม่สามารถแสดงฤทธิ์อะไรได้แต่ท่านก็มีฤทธิ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์แบบอริยะหรืออริยฤทธิ์คือสามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งซึ่งไม่น่ารักน่าเกลียดน่าชังให้เป็นผู้ที่น่าเมตตาเป็นสิ่งไม่น่ารังเกียจได้สามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งที่น่าใคร่น่าติดใจให้เป็นสิ่งอนิจจังตกอยู่ในคติธรรมดาแห่งสังขารไม่น่าผูกใจรักฝากใจให้ซึ่งเป็นฤทธิ์ที่ประเสริฐกว่าการเดินน้ำดำดินเหาะได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะหรือไม่ใช่อริยฤทธิ์อาจให้เกิดโทษได้ไม่ทำให้หลุดพ้นโลกียะอภิญญาทั้งหลายไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นไม่มีอยู่อภิญญาเหล่านี้ก็มีได้เป็นของมีมาก่อนพุทธกาลและมีได้ภายนอกพุทธศาสนาไม่ใช่เครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคลหรือของพระพุทธศาสนาคุณค่าและความประเสริฐของอภิญญาเหล่านี้จะมีต่อเมื่อเป็นของท่านผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวัคคายแล้วแต่ถ้าเป็นของปุถุชนก็เป็นของมีโทษร้ายไม่ยิ่งหย่อนกว่าคุณหากเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวัคคายเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่ดำรงอยู่ในอริยภูมิที่ต่ำกว่านั้นเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ยังประเสริฐกว่ามีอภิญญาเหล่านั้นครบทั้ง5แต่ไม่มีความดีงามเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากจึงเป็นพระปัญญาวิมุตติโดยไม่ได้เลื่อนเปลี่ยนฐานะขึ้นไปอีกแต่ประการใดและอีกมากมายหลายท่านแม้เป็นอุปโตภาควิมุตติแล้วก็ไม่ได้ทำอภิญญา5เหล่านั้นให้เกิดขึ้น